Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី4ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អ្នកស៊ើបអង្កេតមួយចំនួននៃការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Miller ថារបាយការណ៍នៃការស៊ើបអង្កេតនេះមានភស្តុតាងដែលជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់លោក Trump គណៈកម្មាធិការពន្ធដារនៃរដ្ឋសភាអាមេរិកស្នើទីភ្នាក់ងារកិច្ចការប្រាក់ចំណូលឲ្យប្រគល់ឯកសារប្រកាសពន្ធរបស់លោក Trumpព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកស្នាក់ធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដើម្បីជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកំណត់យកថ្ងៃទី26មេសាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តដោយគ្មានបកប្រឆាំងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបោះឆ្នោតសកលដ៏ធំមួយរបស់ឥណ្ឌានឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីភាពប្រកួតប្រជែងនិងការទាក់ទាញរបស់អាស៊ានសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាអ្នកស៊ើបអង្កេតមួយចំនួននៃការស៊ើបអង្កេតរបស់លោករដ្ឋអាជ្ញាពិសេស Robert Mueller អំពីការខុបខិតរវាងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Donald Trump និងប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2016បានបញ្ជាក់ថាការរកឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់លោក Mueller ជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់លោកប្រធានាធិបតី Trump ច្រើនជាងអ្វីដែលបានស្នើឡើងដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោក William Barr ទៅទៀតនេះបើតាមការផ្សាយរបស់កាសែត New York Times និងកាសែត Washington Post កាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកបាបានចេញសេចក្តីសង្ខេបចំនួន4ទំព័រកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាកន្លងទៅនេះអំពីរបាយការណ៍របស់លោក Miller លោកបាបាននិយាយថាក្រុមរបស់លោក Miller មិនបានរកឃើញភស្តុតាងណាមួយដែលបង្ហាញថាលោក Trump ឬក៏នរណាម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកបានខុបខិតជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេលោកបាក៏បានបន្ថែមផងដែរថាលោក Miller មិនបានសន្និដ្ឋានថាលោក Trump ជ្រៀតជ្រែកដោយខុសច្បាប់ជាមួយនឹងការស៊ើបអង្កេតនេះទេប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថាលោក Trump ក៏មិនរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ណាមួយនោះដែរលោកបាបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាលោកនិងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោក Rod Rosenstein បានសម្រេចថាគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចោទប្រកាន់លោក Trump រឿងរារាំងដល់ដំណើរការយុទ្ធភ័ពនោះឡើយប៉ុន្តែកាសែត New York Times និងកាសែត Washington Post បានរាយការណ៍ថាក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតមួយចំនួនរបស់លោក Miller បានបញ្ជាក់ថាលោកបាមិនបានបង្ហាញឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីការរកឃើញនៃការស៊ើបអង្កេតនេះប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យកិច្ចការពន្ធដារនិងការចាយវាយនៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើជាផ្លូវការដល់ទីភ្នាក់ងារកិច្ចការប្រាក់ចំណូលរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធឲ្យប្រគល់ឯកសារប្រកាសពន្ធរបស់លោកប្រធាននាយដ្ឋបតី Donald Trump រយៈពេល6ឆ្នាំចុងក្រោយលោក Richard Neal គឺជាប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការគោលនយោបាយពន្ធដារនេះស្របពេលដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានបំណងត្រួតពិនិត្យលើអាណាចក្រអាជីវកម្មដ៏ស្មុគស្មាញរបស់លោក Trump លោក Trump គឺជាប្រធាននាយដ្ឋបតីអាមេរិកតែមួយគត់នៅក្នុងរយៈពេលជាង40ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលបដិសេធមិនបង្ហាញឯកសារប្រកាសពន្ធរបស់លោកជាសាធារណៈលោក Neal បានបញ្ជាក់ដូច្នេះថាវាជាការសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការធានាថារដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមានការទទួលខុសត្រូវដើម្បីរក្សាការទុកចិត្តលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងត្រូវធានាដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកថារដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេដំណើរការដោយត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់លោក Trump បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាលោកមិនអាចផ្សព្វផ្សាយអំពីឯកសារប្រកាសពន្ធរបស់លោកពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2018បានទេដោយសារលោកបញ្ជាក់ថាលោកកំពុងត្រូវគេធ្វើសវនកម្ម ប៉ុន្តែលោកនីអលមិនមែនស្នើលោកត្រាំឲ្យប្រគល់នៅឯកសារប្រកាសពន្ធរបស់លោកនោះទេប៉ុន្តែស្នើទីភ្នាក់ងារកិច្ចការប្រាក់ចំណូលរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអំពីរឿងនេះហើយគ្មានច្បាប់ណាមួយដែលរៀបរៀងទីភ្នាក់ងារនេះមិនឲ្យផ្សព្វផ្សាយឯកសារប្រកាសពន្ធរបស់លោកត្រាំនោះទេប្រសិនបើឯកសារនោះកំពុងត្រូវបានគេធ្វើសវនកម្មរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយដែលមានគោលបំណងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាឡើងវិញតាមរយៈការផ្តល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចនិងការជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបដឹកនាំរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ8នាក់និងសមាជិកគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យ7នាក់នៃរដ្ឋសភាអាមេរិកបានរួមគ្នាស្នើច្បាប់ Verdad Actដែលជាច្បាប់ផ្ដល់ជំនួយបន្ទាន់ដល់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍលោក Bob Menendez សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃគណៈកម្មាធិការតំណាក់តំណងការបរទេសបានបញ្ជាក់ថាសំណើច្បាប់នេះគឺជាកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមនៃគណៈបកទាំងពីរដើម្បីគាំទ្រដល់ប្រជាពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡានៅពេលដែលពួកគេចង់ស្ដារឡើងវិញនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងវិបុលភាពនឹងចង់បញ្ចប់នៅសុបិនអាក្រក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងដ៏ឃោរឃៅរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូសំណើច្បាប់នេះស្នើឲ្យមានដំណោះស្រាយការទូតដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានិងផ្ដល់អំណាចដល់រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំឲ្យចំណាយថវិកាចំនួន4លានដុល្លារទៀតលើសំតោ400លានដុល្លារទៀតលើចំនួនមនុស្សធម៌សំណើច្បាប់នេះក៏តម្រូវឲ្យក្រសួងការបរទេសធ្វើការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីននិងនៅទ្វីបអឺរ៉ុបឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ពួកគេផ្ទាល់លើរបបដឹកនាំរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដកទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡាណាដែលមិនរងការចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចេញប្រសិនបើពួកគេទទួលស្គាល់មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកហ៊ាន់គួយដូជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីក្រុមអាកាសយានិកនៃយន្តហោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Ethiopian Airlines ដែលបានធ្លាក់ការពីខែមុននៅប្រទេសអេត្យូពីបានធ្វើតាមដំណើរការត្រឹមត្រូវដែលណែនាំដោយក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះនេះនេះបយងតាមរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះរបាយការណ៍បឋមដែលបានចេញផ្សាយដោយរដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីនេះបានសន្និដ្ឋានថាក្រុមអាកាសយានិកមិនអាចគ្រប់គ្រងការហោះហើររបស់យន្តហោះឡើងវិញទោះបីជាធ្វើតាមការណែនាំនៅក្នុងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះនេះក៏ដោយរបាយការណ៍នេះគឺផ្អែកលើព័ត៌មានដែលយកចេញពីប្រអប់ខ្មៅដែលថតសកម្មភាពនៅលើយន្តហោះនេះការសន្និដ្ឋាននេះបានធ្វើឲ្យគេកាន់តែស្រពិចស្រពិលចំពោះភាពដែលអាចជឿទុកចិត្តបាននៃប្រព័ន្ធដែលគ្រប់គ្រងយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុន Boeing នេះរដ្ឋសភានៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានអនុម័តច្បាប់ថ្មីមួយដែលតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតនានាមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមិនបានលុបចោលនៅអត្ថបទណាដែលបង្ហាញពីអំពើហិង្សាចេញពី website របស់ពួកគេបើយោងទៅលើច្បាប់ថ្មីដែលបានអនុម័តដោយសម្លេងលើសលុបនៅថ្ងៃប្រហែលនេះបណ្ដាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតនានានឹងត្រូវផាកពិន័យចំនួន 10% នៃប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះនៅលើពិភពលោកប្រសិនបើគ្មានការលុបចោលភ្លាមៗនៅអត្ថបទណាដែលបង្ហាញពីអំពើហិង្សាហើយថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនទាំងនោះអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ3ឆ្នាំអត្តបទបែបហិង្សាត្រូវបានកំណត់ថាជាអត្តបទណាដែលបង្ហាញពីការសម្លាប់អំពើភេរវកម្មការធ្វើទារុណកម្មនិងការចាប់រំលោភសំណើច្បាប់នេះត្រូវបានព្រៀងឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនានៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស50នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកំណត់យកថ្ងៃទី26ខែមេសាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តដោយគ្មានបកប្រឆាំងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបោះឆ្នោតសកលដ៏ធំមួយរបស់ឥណ្ឌានឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិជាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ី លោកវណ្ណរិទ្ធនឹងពិភាក្សាអំពីភាពប្រកួតប្រជែងនិងការតាក់ទាញរបស់អាស៊ានដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅពេលស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាត្រូវគេមើលឃើញថាបន្តស្ថិតក្នុងបរិយាកាសអាប់អួរនោះស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិបានប្រកាសការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តនៅក្នុងខែឧសភាខាងមុខតាមបញ្ជីឈ្មោះគណៈបកនយោបាយដែលឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តចេញផ្សាយដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបគេឃើញមានគណៈបកតូចៗមួយចំនួនចូលរួមប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមន្ត្រីសង្កេតការយល់ថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបទទួលយកបាននោះទេដោយហេតុតែគ្មានអង្គបោះឆ្នោតមកពីគណៈបកប្រឆាំងដែលទទួលបានការគាំទ្រជាង40%ពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017កន្លងមកនោះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងនិងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខណ្ឌសម្រាប់អាណត្តិទី3ឬការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តនៅថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2019ពោលគឺក្រោយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងដែលនឹងរៀបចំឡើងនៅក្នុងមណ្ឌលរាជធានីខេត្តសរុបចំនួន25និងមណ្ឌលស្រុកខណ្ឌចំនួន203នៅទូទាំងប្រទេសនេះនឹងគ្មានវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំបំផុតមួយនៅកម្ពុជានិងដែលត្រូវបានតុលាការខ្មែររំលាយចោលនិងហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិចុងក្រោយកាលពីឆ្នាំ2018យោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់កោជបចុះថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2019និងដែលទើបត្រូវបានចែករំលែកដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងអំពីប្រភេទនៃសញ្ញាឆ្នោតចំនួនមណ្ឌលនិងអង្គបោះឆ្នោតដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងមុខតំណែងមានចំនួនសរុប 11,572 នាក់សេចក្តីប្រកាសបានរសេថាការបោះឆ្នោតនេះមានការខុសប្លែកពីការបោះឆ្នោតសកលដោយអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ៗត្រូវបោះឆ្នោតពីសញ្ញាដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាតាមប្រភេទនីមួយៗនិងមានហិបឆ្នោតចំនួន2គឺសញ្ញាឆ្នោតទី1ដែលមានពណ៌លឿងប្រើក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌសម្រាប់ដាក់ក្នុងហិបឆ្នោត1សញ្ញាឆ្នោតទី2ដែលមានពណ៌សប្រើក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីក្រុមប្រឹក្សាខេត្តសម្រាប់ដាក់ក្នុងហិបឆ្នោតផ្សេងទៀតចំពោះចំនួនមណ្ឌលនិងអាសនៈរបស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្នុងអាណត្តិទី3នេះកោជបបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាមណ្ឌលរាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន25មានអាសនៈសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសរុបចំនួន559ខណៈដែលមណ្ឌលក្រុងស្រុកខណ្ឌទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន203មានអាសនៈសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសរុបចំនួន3555យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតចេញផ្សាយដោយគូជោបកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2019បានបញ្ជាក់ដឹងថាមានគណៈបកនយោបាយចំនួន7បានចូលរួមឈរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតដោយក្នុងនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាគណៈបកនយោបាយនាំមុខគេដែលបានដាក់បេក្ខជនឲ្យឈរគ្រប់មណ្ឌលទាំងអស់គណៈបក6ផ្សេងទៀតដែលបានចូលរួមបោះឆ្នោតនេះមានគណៈបកសិង្ជិតកម្ពុជាគណៈបករាជនិយមហ៊ុនសែនពេជ្រដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងដោយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1គណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិបង្កើតដោយលោកញឹកមន្តឆៃអតីតមេតបស្មោះស្ម័គ្រនិងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋគណៈបកយុវជនកម្ពុជារបស់លោកពេជ្រស្រស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែររបស់លោកគង់មូនីកាកូនប្រុសលោកគង់គំអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកខ្មែរសាធារណរដ្ឋរបស់លោកលុនរដ្ឋកូនប្រុសរបស់អតីតមេដឹកនាំរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរគឺលោកសេនាប្រមុខលន់ណុល VOA មិនទាន់អាចសំការអធិប្បាយពីមន្ត្រីនាំពាក្យកោជបលោកហងពុទ្ធាបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះដោយទូរស័ព្ទលោករោគ្មានអ្នកទទួលលោកកនសវាងមន្ត្រីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៃអង្គការ Comfrel ប្រាប់ VOA ថាការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះនឹងជាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញនោះទេហើយថាគណៈបកកណ្ដាលក៏ទំនងជានឹងបានអាសនៈភាគច្រើនពីការបោះឆ្នោតនេះផងដែរ ទោះជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតនេះក៏ដោយចោះលោកកនសវាងលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដដែលនេះនឹងប្រឈមជាមួយនឹងការចង់បានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលគេដឹងថាធ្លាប់បានទាមទារឲ្យមានការផ្ដល់នីតិសម្បទាឡើងវិញដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង 5,000 នាក់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមន្ត្រីខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតរូបនេះយល់ថាការទាមទាររបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបយ៉ាងដូចនេះគឺអាចជាផ្នែកមួយនៃការស្ដារដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនិងក៏ជាកត្តាសំខាន់មួយដែលអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រទេសកម្ពុជារក្សាឋានៈអនុគ្រោះពន្ធក្រោមកម្មវិធីរលំមុខទំនិញលើកលែងតែសភាវុធឬ Everything But Arms EBA ផ្ដល់ដោយសហគមន៍អឺរ៉ុបផងដែរអ
ញ្ចឹងមានន័យថាកិច្ចការងារនេះវាបើយើងគិតថាវាអត់ពាក់ព័ន្ធអានឹងក៏វាកើតដែរដោយសារតែហេតុអីដោយសារតែអង្គបោះឆ្នោតជាក្រុមប្រឹក្សាគំនិតកាត់ហើយការទៀមទារបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងគឺថាគាត់សូមឲ្យមានការផ្ដល់នីតិសន្តិភាព 5,000 ហ្នឹងបាទ
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឈ្នះអាសនៈទាំង125ខណៈទទួលបានសម្លេងគាំទ្រជាង 4.8 លានសម្លេងគឺស្មើនឹងប្រមាណ 76% ការឈ្នះឆ្នោតយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលដឹកនាំប្រទេសរាប់សិបឆ្នាំមកហើយនោះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសកាលពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ត្រូវបានតុលាការរំលាយចោលក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងគាំទ្ររហូតដល់ជិត 44% និងបានគ្រប់គ្រងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង 5,000 នៅទូទាំងប្រទេសយ៉ាងណាក្តីក្រោយការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រមូលយកអាសនៈរបស់បកប្រឆាំងស្ទើរតែទាំងអស់និងបានក្លាយជាគណៈបកដែលដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកទាំងគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយនៅស្ថាប័នអន្តរជាតិធំៗមួយចំនួនបានរិះគន់ការបោះឆ្នោតនោះថាធ្វើឡើងដោយមិនស្របតាមច្បាប់សហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសដកការគាំទ្ររបស់ពួកគេចំពោះការបោះឆ្នោតធ្វើឡើងកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយគ្មានការចូលរួមរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅដើមឆ្នាំ2019នេះសហភាពអឺរ៉ុបក៏បាននិដឹងពីជំហររបស់ខ្លួនក្នុងការទាញកម្ពុជាឲ្យមកដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដោយសហគមន៍ដែលមានប្រទេសជាសមាជិកចំនួន28នេះបានប្រកាសផ្ដើមដំណើរការផ្លូវការដកកម្ពុជាជាបណ្ដោះអាសន្នចេញពីកម្មវិធី EBA នេះកាលពីចុងខែមីនាអ្នកស្រីស៊ីស៊ីលីយ៉ាមមស្ត្រមរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ការពន្យល់បន្ថែមទៅសភារបស់សហភាពអឺរ៉ុបថាការសម្រេចចាប់ផ្ដើមដំណើរការដែលអាចឈានដល់ការព្យួរកម្ពុជាពីប្រព័ន្ធធនាអនុគ្រោះពន្ធ EBA នោះគឺត្រូវបានជំរុញដោយការរំលោភជាប្រព័ន្ធយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើគោលការណ៍នានាដែលត្រូវបានកំហិតឲ្យធ្វើទៅតាមកតិកាសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារជាច្រើនយោងតាមសេចក្តីពន្យល់របស់អ្នកស្រីមមស្រមដែល VOA បានទទួលកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2019ការរំលោភបំពានទាំងនេះសំដៅដល់ការរឹតបន្តឹងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិនយោបាយសកម្មភាពដែលមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងទៅលើសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពហើយនឹងការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ច ELC ជាពិសេសនោះគឺការផលិតស្ករសយ៉ាងណាក៏ដោយចុះកម្ពុជានៅមានពេលជាង1ឆ្នាំទៀតដើម្បីកែខៃស្ថានភាពនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមករកគន្លងត្រឹមត្រូវមួយដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យប្រទេសនេះរក្សាឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលអាចឲ្យកម្ពុជាចំណេញបានប្រាក់ប្រមាណ700លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំពីការនាំចូលទំនិញទៅកាន់ទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបដោយគ្មានជាប់កាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធគយ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកស្រីមុកសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅឯក្រៅប្រទេសដោយនិរទេសខ្លួនឯងបានទេនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះតែអ្នកស្រីមុកសុខួរដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីបានប្រាប់ VOA កាលពីពេលកន្លងមកថាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងនិងមិនមានការប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពគ្នានោះគឺជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆនឹងលេងសើចហើយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតនោះឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរាជធានី Washington
ការបោះឆ្នោតសកលនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាខាងមុខការបោះឆ្នោតនេះនឹងកំណត់ថាតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi ដែលទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីកាលពី5ឆ្នាំមុននឹងអាចបន្តកាន់អំណាចនៅក្នុងអាណត្តិទី2ដែរឬយ៉ាងណាអ្នកស្រី Anjana Prasricha រាយការណ៍ពីទីក្រុង New Delhi ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងនាមជាប្រទេសអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកអ្នកបោះឆ្នោតប្រមាណជា900លាននាក់និងមានសិទ្ធិជ្រើសរើសសមាជិកសភាជាន់ទាបរបស់ឥណ្ឌាចំនួន543រូបការបោះឆ្នោតនេះនឹងធ្វើឡើងជា7ដំណាក់កាលរហូតដល់ថ្ងៃទី19ខែឧសភាហើយសន្និកឆ្នោតនឹងត្រូវរាប់នៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាការបោះឆ្នោតនេះនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកបារាធីយ៉ាចាណាតាដែលជាគណៈបកជាតិនិយមរបស់អ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូនិងមាននិន្នាការស្ដាំនិយមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមូឌីប្រជែងនឹងគណៈបក Congress ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយក៏ដូចជាក្រុមគណៈបកថ្នាក់តំបន់ផ្សេងៗទៀតដែលបានបង្កើតទៅជាសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជែងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមូឌីរហូតមកដល់ប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដូចជាបញ្ហាអត់ការងារធ្វើនិងការខឹងសម្បាររបស់កសិករបានក្លាយទៅជាប្រធានបទសំខាន់នៅក្នុងរបៀបវិរៈនៃការបោះឆ្នោតនេះប៉ុន្តែបញ្ហាសន្តិសុខជាតិនិងភេរវកម្មក៏បានលេចឡើងជាបញ្ហាសម្រាប់ធ្វើយុទ្ធនាការបន្ទាប់ពីមានការប្រយុទ្ធគ្នារវាងយោធាឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះហើយបញ្ហានេះអាចនឹងជួយដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមូឌីដោយសារតែលោកយល់ថាលោកគឺជាមេដឹកនាំដ៏រឹងមាំមួយការស្ទង់មតិនាពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកបានកើនឡើងចាប់តាំងពីពេលដែលលោកបានបញ្ជាឲ្យមានការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានទៅលើជំរំយោធាមួយបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកអតិឃាតនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរការស្ទង់មតិជាច្រើនដែលធ្វើឡើងនៅដើមឆ្នាំបានបង្ហាញថាការប្រកួតប្រជែងនេះអាចនឹងមានការប្រកៀកប្រកិតគ្នាហើយគណៈបកបារាធីយ៉ាចាណាតារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមូឌីដែលបានទទួលបរាជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់រដ្ឋកាលពីខែធ្នូអាចមានការលំបាកក្នុងការឈ្នះខណៈដែលគណៈបកនេះកំពុងវាយបកទៅលើការលើកឡើងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមានកម្រិតតិចតួចនៅក្នុងការបង្ហោះសារនៅក្នុងបណ្ដាញ Twitter បន្ទាប់ពីមានការប្រកាសនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមូឌីបានសារតចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ឥណ្ឌាដោយបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតលើកដំបូងចេញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនគ្នាហើយព្យាយាមប្រើប្រាស់សមត្ថភាពរបស់លោកដើម្បីទាក់ទាញពួកគេលោកបាននិយាយថាយើងបានចំណាយពេល5ឆ្នាំកន្លងមកដើម្បីសម្រេចបាននូវសមត្ថភាពចាំបាច់ជាច្រើនដែលមិនសម្រេចបានអស់រយៈពេល70ឆ្នាំកន្លងមកឥឡូវនេះវាគឺជាពេលវេលាក្នុងការបំពេញបន្ថែមទៅលើភាពចាំបាច់នោះនិងបង្កើតប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានភាពរឹងមាំរុងរឿងនិងមានសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលលោកបានប្រកាសពីការបោះឆ្នោតនៅពាក់កណ្ដាលខែមីនាប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកស៊ូនីលអឺរ៉ូរ៉ាបានបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតដ៏ធំមួយដែលមានចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតច្រើនជាងអឺរ៉ុបនិងអូស្ត្រាលីមានគណៈបករាប់សិបនិងមានបេក្ខជនរាប់រយនាក់ចូលរួមប្រកួតប្រជែងលោកអឺរ៉ូរ៉ាបានថ្លែងថានៅពេលប្រទេសដែលមានឯករាជ្យនេះរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនជាលើកដំបូងមិនមែនគ្រប់គ្នាជឿជាក់ទៅលើសមត្ថភាពរបស់យើងនៅក្នុងការអនុវត្តនោះទេប៉ុន្តែឥណ្ឌាបានក្លាយទៅជាប្រទេសមួយតែត្រួសត្រាយផ្លូវខាងផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដល់ប្រទេសដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទំហំនិងភាពស្មុគស្មាញនៃការបោះឆ្នោតនេះបានកើនឡើងចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកថ្លែងទីថាឆ្នាំនេះមណ្ឌលបោះឆ្នោតចំនួន1លានកន្លែងនឹងត្រូវបានគេបង្កើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីលោកវណ្ណរិទ្ធនឹងពិភាក្សាអំពីភាពប្រកួតប្រជែងនិងការទាក់ទាញរបស់អាស៊ានហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកឹមសេងសូមជួយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ VOA ដែលទស្សនាតាម Facebook និងស្ដាប់តាមការផ្សាយតាមវិទ្យុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទនៅក្នុងចុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដើម្បីប្រារព្ធខួបលើកទី30ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់នេះបាទហើយការវិវត្តសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកបានកើតមានឡើងក្នុងមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះជាពិសេសនៅពេលដែលប្រទេសចិនបានខិតខំពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅលើពិភពលោក និងពលនៃការអភិវឌ្ឍន៍បានងាកមកតំបន់អាស៊ីកាន់តែច្រើនឡើងដែរបាទហើយលោកឈៀងបានរិទ្ធនឹងពិភាក្សាពីភាពប្រកួតប្រជែងរបស់តំបន់អាស៊ាននិងការតាក់ទាញរបស់អាស៊ាននៅក្នុងពេលដែលមានការវិវត្តដែលបានកើតមានឡើងដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមបាទហើយនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរគឺនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាខាងមុខនេះគឺជាខួបលើកទី20ឆ្នាំដែលកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកថាអាស៊ានហ្នឹងហើយតើកម្ពុជានឹងបានវិវត្តខ្លួននឹងឲ្យមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងនិងតាក់ទាញយ៉ាងណាបាទដូច្នេះលោកវណ្ណរិទ្ធនឹងពិភាក្សាជាបញ្ហារួមឡើងវិញនឹងថាពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅអ្វីដែលកំពុងមាននៅក្នុងអាស៊ានបាទបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកវណ្ណរិទ្ធបាទបាទសូមជម្រាបសួរ
លោកអានជំទេងបាទ
បាទសូមអរគុណបាទអាស៊ានមានលក្ខណៈតាក់ទាញមហាអំណាចធំធំជាពិសេសនឹងចិនហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងហើយនៅតែជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់នេះបាទទោះបីជាមានការវិវត្តផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកក៏ដោយតើអ្វីខ្លះជាលក្ខណៈតាក់ទាញដែលតំបន់នេះមានបាទ
យើងមើលពីប្រវត្តិសាស្ត្របន្តិចពីអាស៊ានក្រោយរយៈពេលជាង50ឆ្នាំកន្លងមកទៅនេះគឺអាស៊ានបានដើរតួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅបញ្ហានៅក្នុងតំបន់ហើយអត់មានមហិច្ឆតាទៅធ្វើជាហៅថាតួឯកឬក៏ជាអ្នកកំណត់នៅហៅថាទិសដៅជាអត្តជាតិផ្សេងផ្សេងដូចប្រទេសមហាអំណាចនោះទេគឺធ្វើយ៉ាងណាសម្របសម្រួលផលប្រយោជន៍នៃបណ្ដាប្រទេសយ៉ាងប្រទេសធំប្រទេសតូចហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យស្រួលជាមួយគ្នាហៅថាមាន harmonization ហ្នឹងសុខដុមរមនីយកម្មហើយផលប្រយោជន៍ហើយនៅតំណាក់តំណងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានក៏ដូចជារវាងអាស៊ាននៅបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចហ្នឹងនៅក្នុងកម្រិតមួយហៅថា comfortable level កម្រិតមួយដែលស្រួលมันអត់មានសម្ពាធអត់មានអីទេចឹងទីអាហ្នឹងគឺជាសក្តានុពលមួយអាស៊ានជាវេទិកាហើយនឹងក៏ជាគេហៅថា honest broker ជាអ្នកសម្រួលនៅបញ្ហាផ្សេងហើយអត់មានមហិច្ឆតាទៅធ្វើជាបងធំនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងទីអាហ្នឹងគឺជាទិដ្ឋភាពមួយនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវណ្ណរិទ្ធដែលបានផ្ដល់ជារូបភាពធំរបស់អាស៊ានហើយបាទរហូតដល់តាំងពីការគ្រប់គោលការណ៍នេះទៅរហូតដល់សូម្បីតែនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗដែលជាសមាជិកហ្នឹងអាស៊ានហាក់ដូចជាមិនលូកដៃចូលទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនឬក៏ប្រកាន់ជំហរយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែមានម្ដងម្កាលដែរដែលប្រកាន់ជំហរប៉ុន្តែក៏ជាការមួយដែលកម្រផងដែរបាទចុះដោយឡែកដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងដូចថាដៃគូចរចារបស់អាស៊ានវិញតើប្រទេសណាដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានហ្នឹងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយតើដោយសារហេតុអ្វីបានជាប្រទេសនោះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើអាស៊ានហ្នឹងបាទ
ដូចយើងមើលពីបច្ចុប្បន្នភាពរបស់អាស៊ានហ្នឹងគឺប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសមួយដែលមានឥទ្ធិពលធំនៅក្នុងតំបន់ហើយជាពិសេសឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះថាជំហរពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគហើយនឹងការតបជក់សេដ្ឋកិច្ចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយវាចូលដល់ប្រព័ន្ធ digital យើងមានក្រុមហ៊ុន 4way 5G technology ហ្នឹង innovation ផ្សេងៗហ្នឹងរបបកំពើញបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាសក្តានុពលមួយរបស់ចិនដើម្បីពង្រីកនៅទូនាទីសេដ្ឋកិច្ចហើយឈានទៅរកនៅអត្តពលនយោបាយហើយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះហើយកត្តាមួយទៀតគឺដោយសារតែថារដ្ឋវិកមានការធ្លាក់ចុះទូនាទីរបស់ខ្លួនណាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនេះហើយជាពិសេសក្នុងរជ្ជកាលដូណាល់ត្រាំហ្នឹងគឺទូនាទីរបស់អាមេរិកហ្នឹងគឺធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកតែម្ដងនៅក្នុងតំបន់ពីព្រោះថាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺអត់ទៅជឿទុកចិត្តទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាទីលើកមុននោះទេបាទចឹងទេហើយថាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺមានការធ្លាក់ចុះហើយជាឱកាសដល់ប្រទេសចិនដើម្បីពង្រីកនៅអត្តពលរបស់ខ្លួនហ្នឹងបាទ
បាទបើនិយាយដោយសង្ខេបដែលអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញយល់បានគឺអាស៊ានដើមឡើយបង្កើតឡើងហ្នឹងដោយមានការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងជ្រោមជ្រែងហ្នឹងចម្បងហ្នឹងគឺពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយដល់ពេលឥឡូវនេះនៅពេលដែលរីកធំធាត់ហ្នឹងទៅប្រៀបដូចជាបកគលឬក៏បាទឲ្យទៅចិនទៅវិញចិនជាអ្នកមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅវិញអាចនិយាយចឹងបានទេបាទ
អញ្ចឹងបានដែរពីព្រោះថាការវិវត្តហ្នឹងវាអត់មានអ្វីមួយជាទៀងទាត់ទេនិយាយចំទៅដូច លោកម៉ៃកំពេញនិយាយខាងដើមត្រឹមត្រូវហើយគឺអង្គការអាស៊ានហ្នឹងគឺចាប់តាមឡើងដោយមានចៅកំណត់ជួយផ្ដើមពីអឺរដ្ឋអាមេរិកមានការគ្រប់គ្រងច្រើនណាស់ពីព្រោះកំណត់របស់អាស៊ានហ្នឹងគឺដើម្បីប្រឆាំងនឹងលទ្ធិកុម្មុយនីសកុម្មុយនីសចិនហ្នឹងតែម្ដងរុស្ស៊ីសូវៀតហើយនឹងចិនតែតែមកបច្ចុប្បន្ននេះគឺឃើញថាអត្តពលអាចិនហ្នឹងបានគ្រប់ដំណប់ខ្លាំងបាទហើយអាមេរិកលាក់ចុះនេះទៅជាពីវត្តតែគួរចាប់អារម្មណ៍
បាទអញ្ចឹងហើយបានយើងនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមខ្ញុំប្រាប់ពាក្យថាការវិវត្តសម្រាប់ធនធានពិភពលោកបើសិនជាបងប្អូនណាដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនសូវតាមដាននៅរឿងអន្តរជាតិយើងមើលគ្រាន់តែមើលកត្តាប៉ុណ្ណេះដឹងហើយថាកាលពីឆ្នាំ1979គឺវៀតណាមជាអ្នកដែលចូលមកលុកលុយប្រទេសកម្ពុជាហើយចិនហ្នឹងជាអ្នកទៅវាយវៀតណាមដោយសារខឹងមកលុកលុយកម្ពុជាបានន័យថាក្រោយមកវៀតណាមមកគ្រប់គ្រងកម្ពុជាបានដីកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមើលនានាការហ្នឹងហាក់ដូចជាត្រឡប់ទៅចិនមកមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅកម្ពុជាវិញដូច្នេះសម្រាប់តំបន់ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរគឺមានការវិវត្តចុះឡើងទៅតាមឥទ្ធិពលទៅតាមសម័យកាលបាទសូមអរគុណលោកវណ្ណរិទ្ធបាទលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលជាប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើភាពប្រកួតប្រជែងនិងការតាក់ទាញរបស់តំបន់អាស៊ានបាទនៅក្នុងជាផ្នែកមួយនៃការពិភាក្សានៃដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអាស៊ានបាទបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរឬក៏បញ្ចេញជាយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ហើយបើសិនជាអស់លោកចាប់អារម្មណ៍តែលើបញ្ហាកម្ពុជាក៏ទៅទទួលស្គាល់ផងដែរថានៅឆ្នាំនេះក៏ជាខែនេះក៏ជាខួបលើកទី20ឆ្នាំដែលកម្ពុជាចូលអាស៊ានយើងអាចនឹងសួរសំណួរទៅលើបញ្ហានឹងក៏បានដែរឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកឧបនិរិទ្ធទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកស្រីសំបូអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកស្រីសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទចាសូមជម្រាបសួរសូមជម្រាបសួរ
វិក្កមផង
បាទជម្រាបសួរលោកស្រីចាខ្
ញុំសូមសួរថាអញ្ចេះយើងហេតុអីជាសមាជិកអាស៊ាននឹងបានទៅចាប់យកទៅចិនតែម្នាក់អញ្ចឹងហើយឯងអាមេរិកហេតុអីបានជាយើងយកហើយបើយើងយកទៅចិនអញ្ចឹងតើចិនវាមើលងាយយើងថាយើងនឹងឆ្នាក់ដឹកនាំនឹងជាឆ្នាក់ដឹកនាំដល់អន់បំផុតល្មមបំផុតដែលចាប់យកទៅចិនឲ្យគេមើលងាយមកយើងណាយើងអត់គិតថាដេញខ
ាងលោកសីសំបូយើងនឹងលោកសីចង់សម្ដៅទៅលើស្រុកខ្មែរឬក៏សម្ដៅទៅលើសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ពីព្រោះអាស៊ានទាំងអស់ហ្នឹងក៏ក្រមឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែរដូចចិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងដូចលោកវណ្ណរិទ្ធលើកឡើងអញ្ចឹងហ៎បាទចា
យើងនឹងស្រុកខ្មែរយើង
ហ្នឹងស្រុកខ្មែរបាទបាទអញ្ចឹង
ឆ្នាក់ដឹកនាំយើងហ្នឹងគាត់ចាប់យកតាសមាជិកអាស៊ានអញ្ចឹងកាលណាចាប់យកតាសមាជិកអាស៊ានអញ្ចឹងចិនមើងងាយហើយមើងងាយស្រុកខ្មែរយើងថាយើងហ្នឹងឆ្នាក់ដល់ឆ្នាក់លំដាប់ដេញអន់ជាងគេណាយើងអត់ទយលើល្អបែរទយអាមនុស្សមានពុទ្ធពល
ផេ
ះភ្លើងជប់ត្រកូលនិយាយចឹងណា
ចាសូមអរគុណបាទសូមអរគុណបាទលោកវណ្ណរិទ្ធចឹងខ្ញុំដោយសង្ខេបសំណួររបស់លោកសីសំបូថាការដែលទៅចាប់ចិនហ្នឹងតើអន់ឬទេបាទ
និយាយចំទៅបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានហ្នឹងគឺឲ្យផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាផលប្រយោជន៍ស្នូលចឹងទីប្រទេសណាមហាអំណាចណាដែលផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចចឹងទីគេចាប់យកហើយផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងឧបករណ៍សេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាឈានទៅជាអត្តពលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រហើយអាចទៅដល់សន្តិសុខថែមទៀតចឹងទីអាហ្នឹងគឺជាទិសដៅនៃគោលនយោបាយនៃបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទហើយវាមានកម្រិតឧទាហរណ៍ថាឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅវៀតណាមហើយនិងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅកម្ពុជានឹងគឺមានកម្រិតខុសគ្នានៅកម្ពុជាយើងឃើញថាឥទ្ធិពលរបស់ចិនខ្លាំងជាងឬក៏មានទំនន់ជាងឥទ្ធិពលចិននៅវៀតណាមចឹងទេបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងក៏មានឥទ្ធិពលកម្រិតហ្នឹងក៏វាផ្សេងគ្នាដែរហើយប្រទេសដែលយើងឃើញថាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងគេគឺមានប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសឡាវភូមាហ្នឹងក៏តែពីមានបញ្ហារារូហីនយ៉ារខៃស្ទេតហ្នឹងទៅថាដឹកនាំភូមិមាននឹងក៏មានជីវិតផ្សេងតែជាមួយលោកខាងលិចដែរហើយឥទ្ធិពលអាចិនក៏កើនឡើងដែរនិយាយចំទៅនៅពេលដែលលោកខាងលិចដាក់ទុនកម្មឬក៏សម្ពាធតាមមួយទៅដល់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងក៏ យកផ្លូវផ្សេងថា alternative ហ្នឹងគឺចាប់យកចិត្តហ្នឹងដើម្បីជាតយភាពទៅ balance ឬក៏ counter balance ចំពោះកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាប្រទេសអតិពលចិននៅកម្ពុជាគឺមានកម្រិតខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់និយាយពីខាងដើមទាំងដែរគឺប្រទេសជួយដូចជាកម្ពុជានឹងអត់ទៅយកប្រទេសណាមួយតែមួយមុខទេពីព្រោះថាហានិភ័យវាអាចមានខ្ពស់ដូចខ្ញុំនិយាយលើកមុនដែរគឺថាអត់មានពីណាទៅដាក់ពងជាទាំងអស់នៅក្នុងកត្រកតែមួយទេតែពេលតែកត្រកនឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងពងជានឹងត្រូវបែកទៅខុសខាតចឹងទេត្រូវដាក់ពងជានៅតាមបណ្ដាកត្រកផ្សេងៗយើងមើលភាពជាក់ស្ដែងទឹកភាពជាក់ស្ដែងនៃការនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាមិនមែនពឹងផ្អែកតែចិត្តមួយទេយើងឃើញថាពឹងផ្អែកងាកទៅរកជប៉ុនហ្នឹងក៏ខ្លាំងឥឡូវបច្ចុប្បន្នហ្នឹងកំពុងតែថា diversify ធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងកាន់តែច្រើនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដៃគូផ្សេងផ្សេងជាពិសេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាហានិភ័យដែលកម្ពុជាអាចមានគឺនៅពេលដែលយើងពឹងពាក់ខ្លាំងពេកទៅលើបណ្ដាប្រទេសណាមួយមិនមែនតែចិនទេប្រទេសណាក៏ដោយតែយើងពឹងពាក់ខ្លាំងពេកវាអាចមានហានិភ័យបាទ
ប៉ុន្តែបើសិនជាផ្អែកទៅលើអ្វីដែលលោកសីសំបូរបានលើកឡើងហ្នឹងថាតើកម្រិតដែលទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងចិននិងកម្ពុជាហ្នឹងដល់កម្រិតមួយដែលគួរឲ្យគេថាខ្មែរហ្នឹងអន់ជាងចិនខ្លាំងទេឬក៏នៅកម្រិតមួយអាចជាដៃគូចរចាពាណិជ្ជកម្មមួយបានត្រឹមទៅដូចថាមិនស្មើមុខគ្នាក៏ប៉ុន្តែក៏នៅក្រាន់បាននោះបាទ
យើងមើលភាពជាក់ស្ដែងគឺទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនហ្នឹងគឺវាមានភាពគេថាequal sovereignty គឺអត្តប្រយោជន៍គ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកទេបានន័យថាប្រសិនបើចិនបើយើងត្រាប់ចិនទាំងអស់បានន័យថាយើងមិនអាចទៅចាប់យកដៃគូផ្សេងផ្សេងយើងមិនអាចមានគោលនយោបាយឯករាជ្យបានទេចឹងទេអានឹងគឺជាផលប្រយោជន៍របស់ជាតិរបស់កម្ពុជាអត់មានប្រទេសណាចង់ឲ្យបាត់បង់នៅអត្តប្រយោជន៍ឬក៏ឯករាជ្យភាពហើយទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយចិនបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំគិតថាកម្ពុជានៅកំពុងប្រឹងរក្សានៅឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនទោះបីជាអត្តពលរបស់ចិននឹងមានកម្រិតច្រើនខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយពីព្រោះថាប្រទេសតូចមិនថាប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសស៊ុយណេឬក៏ប្រទេសឡាវទេអត់មានត្រាក់ដឹកនាំណាទៅល្ងង់ដើម្បីបាត់បង់នៅឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីទៅធ្វើជារណបនៃប្រទេសណាមួយទេពីព្រោះថាបណ្ដាប្រទេសទាំងអាស៊ីទាំងអាហ្វ្រិកហ្នឹងគឺតស៊ូរាប់ឆ្នាំដើម្បីបានឯករាជ្យរាប់ចឹងទេខ្ញុំគិតថាតម្លៃសំខាន់របស់ជាតិសាសន៍មួយហ្នឹងគឺឯករាជ្យហ្នឹងហើយมันអាចមានថ្នាក់ដឹកនាំណាចង់ឲ្យបាត់បង់នៅឯករាជ្យហ្នឹងទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបានមានចំណុចមួយគឺខ្ញុំទៅបានអានសារព័ត៌មានមុននេះបន្តិចមុនពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមហ្នឹងគឺឃើញមានកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីម្សិលមិញនៅប្រទេសថៃបាទគឺមានក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាស៊ានហើយនឹងដូចថាខាងតំណាងខាងធនាគារផងដែរហ្នឹងបានជួបប្រជុំគ្នាជាមួយនឹងសមាភិកាចិនជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីគិតគូរពីការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណមូលដ្ឋានសម្រាប់ដោះដូរដោយមិនពឹងផ្អែកខ្លាំងនឹងទៅលើប្រាក់ដុល្លារខ្លាំងពេកទេបើមិនដូច្នេះមែនតើនឹងអាចធ្វើឲ្យចិនហ្នឹងកាន់តែមានប្រៀបខ្លាំងជាងទៀតទេបាទ
ពិតហើយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនហ្នឹងគឺហៅថាធ្វើឲ្យមានអន្តរជាតិភូមិពាណិជ្ជកម្មនៃប្រយន្តរបស់ខ្លួនហើយយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺមានកម្រិតខ្ពស់ចឹងទេប្រសិនបើយើងធ្វើtransaction ធ្វើចរាចរថវិកាហ្នឹងក៏មកឆ្លងកាត់ដុល្លារវាអាចកាត់បន្ថយនៃតម្លៃ transaction ហ្នឹងដែរចឹងទេអានឹងគឺជាផលប្រយោជន៍រួមទេនិយាយចំទៅអាស៊ានក៏បានប្រយោជន៍ចិនក៏បានប្រយោជន៍ក៏ប៉ុន្តែអាចិនអាចបានប្រយោជន៍ច្រើនជាង
បាទអញ្ចឹងបានន័យថាឥទ្ធិពលសហរដ្ឋអាមេរិកពេលហ្នឹងកាន់តែទៀតតិចជាងមុនទៀតទៅហ៎បា
ទដោយសារតែទូនីតិសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកចុះហើយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានការឆ្លុះប្រកែកគ្នារញ៉េរញ៉ៃនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដូច្នេះខ្ញុំគិតថាទូនីតិអាមេរិកនឹងជាចុះបន្តទៅទៀតនៅលើឆាកអន្តរជាតិក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់នេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបានរត់ឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកស៊ូវ័យអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំមកលោកស៊ូវ័យស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
បាទជំរាបសួរបងសេង
បាទជំរាបសួរលោក
មិនផងបាទជំរាបជាតិ សម្រាប់អ្នកគ្នាអរគុណចា៎សំណួរខ្ញុំផ្ដោតអំពីតំបន់អាស៊ាននិងតំបន់ប៉ុន្តែអាស៊ាននិងតំបន់នេះគឺយើងគិតថាមានផលចំណេញគឺកម្ពុជាយើងដូចថាមិនចូលអន្តរជាតិមិនជាអធិបតេយ្យមែនប៉ុន្តែយើងគិតថាយកវាចិននេះជាចំងតែឲ្យបើសិនជាលោកបាននិយាយមិនថាជាអធិក្រិតហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនបដិសេធទេប៉ុន្តែគាត់ថាជាជាចែនខ្មែរយើងតែងតែចាប់ចិត្តផ្ទះណាដែលមានយុទ្ធសាស្ត្រអំពីភូមិសាស្ត្រយោបាយអ៊ីចឹងនៃតំបន់អាស៊ានហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងខាតបង់ដែរតែចំណេញនៅមួយចំនួនប៉ុន្តែអធិបតេយ្យនៃកម្ពុជាទៅបានពីអាស៊ាននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺវាតិចណាតែវាពាក់ព័ន្ធនឹង legend តែតែមួយបើសិនជាអាស៊ានហ្នឹងបូក3ដូចជាចិនកូរ៉េត្បូងជប៉ុនយូណានឃើញថាប្រទេសកតាំងពីនេះគឺក៏មានសេដ្ឋកិច្ចហើយជំនាញផ្សេងៗហ្នឹងមានផលចំណេញខ្ពស់មិនមានជាតែនឹងដល់ទៅសប្តាហ៍តើខ្មែរយើងកំពុងតែចាប់នៅតំបន់អាស៊ានហ្នឹងចាប់ទៅចិនមួយទេឬចាប់តំបន់អាស៊ានដទៃទៀតដែលប្រទេសគេមានមួយហ្នឹងតែមួយទីថាមានហានិភ័យខ្ពស់នៅថ្ងៃអនាគតដែរទេបើសិនជាយើងចាប់ទៅប្រទេសចិនមួយมันជួងទៅអាមេរិកឬប្រទេសហិនដាតំបន់ផ្សេងៗក្រៅពីអាស៊ាននេះជាដើមហើយទីតើទី3សួរតើបើសិនជាថ្ងៃអនាគតហ្នឹងមានហានិភ័យយ៉ាងប្រចាំនឹងទាំងអាស៊ានទាំងផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យកម្ពុជាទាំងផ្នែករញ្ញធុទាំងផ្នែកផ្សេងៗតើមានប្រចាំនឹងដល់កម្ពុជាក្នុងអាស៊ាននឹងតំបន់ហ្នឹងហើយ
បាទបាទសូមអរគុណបាទដោយសារតែមានចំណុចខ្លះលោកវណ្ណរិទ្ធបានលើកឡើងពីខាងដើមទៅហើយឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់សរុបសំណួរហ្នឹងទៅជាសំណួរតែមួយចេះទៅវិញលោកវណ្ណរិទ្ធដោយសារតែឆ្នាំនេះខែនេះក៏ជាខួបទី20នៃការដែលកម្ពុជាចូលក្នុងសមាគមអាស៊ានដូច្នេះតើលោកសង្កេតឃើញថាផលប្រយោជន៍ធំធំអ្វីខ្លះដែលកម្ពុជាទទួលបានពីសមាជិកភាពហើយនឹងដៃគូរបស់ខ្លួននឹងហើយនឹងតើទៅថ្ងៃខាងមុខអាចនឹងមានហានិភ័យអ្វីខ្លះទៀតពីដៃគូដែលខ្លួនមានពេលបច្ចុប្បន្នបាទសូមជម្រាបអាស៊ានគ
ឺជាច្រកផ្លូវមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីកម្ពុជាយើងហក់ទៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងលើឆាកអន្តរជាតិពីព្រោះថាកម្ពុជាជាប្រទេសតូចហើយត្រីក្រទៅទៀតអញ្ចឹងទេទឹកមាត់របស់យើងនឹងតាមណាគេមិនទៅចង់រកអានទេទេក្រហើយតូចក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជាសមាជិកអាស៊ានតែជាអង្គការតំបន់មួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពលើឆាកអន្តរជាតិដូច្នេះទឹកមាត់យើងក៏រៀងប្រៃជាងយើងនៅម្នាក់ឯងដែរអញ្ចឹងអាស៊ានឲ្យតម្លៃយុទ្ធសាស្ត្រដល់កម្ពុជានៅក្នុងការចរចាក៏ដូចជាក្នុងការពង្រឹងនៅទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅក្នុងតំបន់លើឆាកអន្តរជាតិតំណូលតកតងធនាការកម្ពុជាយកចិនតែមួយឬក៏យ៉ាងណាចម្លើយគឺថាមិនយកចិនតែមួយទេយើងត្រូវមើលតាមការពីសកម្មភាពនៃនយោបាយការបរទេសហើយនឹងទំនាក់ទំនងជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាកម្ពុជាជាមួយជប៉ុនគឺមានភាពល្អប្រសើរមែនទែនទាំងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងជាដើមដូច្នេះអានឹងគឺជាកត្តាមួយដែលធ្វើជួយកម្ពុជាអាចមានតុល្យភាពជាមួយចិនបានព្រោះថាប៉ុនក៏ជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចមួយដ៏សំខាន់ដែរបន្ទាប់ពីចិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងអាស៊ីហើយប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងក៏កំពុងតែប្រកួតប្រជែងគ្នានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជានៅកម្ពុជាដែរហើយកម្ពុជាក៏កំពុងតែចាប់យកសេរីខាងត្បូងយើងឃើញថាការមកធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់លោកមូនជាអ៊ីនហើយចាប់យកឥណ្ឌាហើយឃើញថារុស្ស៊ីក៏មានតំណែងល្អជាមួយកម្ពុជាហើយថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាមានសញ្ញាថ្មីមួយគឺចាប់យកទាំងយកកាណាដាបន្ថែមយកកាណាដាជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងចាត់គប់អង់គ្លេសមួយទៀតជាទងការចរចាពាណិជ្ជកម្មនឹងជាដើមអូស្ត្រាលីទៅអនាគតទៅក៏អាចជាដៃគូមួយសំខាន់មួយដែរនៅក្នុងតំបន់យើងនេះហើយកម្ពុជាកំពុងតែរលេចមើលទៅជំនាញរបស់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងទេក្នុងកលតិសៈនេះតាមរយៈអង្គការអាស៊ានកម្ពុជាគឺបានបើកទ្វារចំហហើយបានចាប់យកដៃគូពាណិជ្ជកម្មដៃគូសេដ្ឋកិច្ចនឹងទៅសាសបានមួយចំនួនកាសកើតដែរ
បាទចុះហានិភ័យបាទ
តកតងនឹងហានិភ័យគឺជាសមត្ថភាពផ្ទាល់របស់សមាជិកមួយមួយរបស់អាស៊ានជាពិសេសសមត្ថភាពការទូតឆ្លាតវៃពីព្រោះនៅពេលដែលយើងធ្វើខែថាគោលនយោបាយ hedging strategy នឹងគឺជាគោលនយោបាយមួយដែលយើងរកបិទច្រើនក្នុងពេលតែមួយហើយរកបិទមួយទុកនឹងបិទមួយរហូតហ្នឹងនិយាយចំទៅក្នុងន័យព្រោះស្ដាប់ hedging strategy ដូចជាក្នុងរយៈពេលយើងមួយហ្នឹងយើងមានដៃគូច្រើនដៃគូស្នេហាស្ដាប់ហ្នឹងទៅវាចូល មានដៃគូស្នេហាច្រើនក្នុងរយៈពេលតែមួយអញ្ចឹងបើយើងអត់មានយុទ្ធសាស្ត្រឆ្លាតវៃដៃគូមួយមួយអាចដឹងរឿងស្នេហាដៃគូមួយទៀតក៏អាចចាំឬក៏អាចមានចំនួនចឹងទេក្នុងករណីនេះប្រទេសតូចគឺមានដៃគូច្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាដៃគូទាំងអស់នឹងនៅតែស្រឡាញ់នៅតែគាំទ្រអញ្ចឹងគឺវាពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពជាក់ស្ដែងជាពិសេសសមត្ថភាពការទូតវ័យឆ្លាតនឹងតែម្ដងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលនយោបាយការបរទេសហ្នឹងអាចមានតុល្យភាពល្អប្រសើរហ្នឹង
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទភាពប្រកួតប្រជែងនិងភាពតាក់ទាញរបស់អាស៊ានបាទសាវអាមេរិកា VOA បាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធលោកជាប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីបាទបាទលោកកំពុងតែបកស្រាយប្រធានបទតកតនឹងបញ្ហាអាស៊ានឥឡូវនេះសូមទទួលលោកសុនធនម្នាក់សិនដោយសារខានជួបលោកសុនធនយូរហើយបាទលោកសុនធនស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
បាទអរគុណលោកកំពេងជំរាបសួរលោកជាវណ្ណរិទ្ធដែលជាវិក្កាមិនបាទខ្ញុំបានស្ដាប់លោកដោយយកចិត្តទុកដាក់លោកថាអ្នកប្រតិកម្មជាយើងមានទឹកងាត់ត្រៃបន្តិចនៅពេលដែលនៅក្នុងសម្បុកអាស៊ានកាលពីនៅមិនតន់ចូលអាស៊ានមុនឆ្នាំ1994ហ្នឹងទឹកងាត់ស្អាតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរលោកថាក្រោយពីកាលពី30កាលពីឆ្នាំ1999បានចូលអាស៊ានហ្នឹងថាតែខ្មែរយើងមានទឹកមាត់ត្រៃហ្នឹងមានន័យថាមានតម្លៃហ្នឹងមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់សត្វខ្មែរហ្នឹងចំណុចណាខ្លះដែលខ្ញុំមើលទៅវាអត់ឃើញច្បាស់ពីព្រោះថាយើងលោកបាននិយាយថាអត់មានលេខដឹកនាំណាចង់ដឹកនាំបរទេសទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្មែរដែលជាចូលអាស៊ានហើយហ្នឹងនៅតែដឹកនាំបរទេសហ្នឹងជាពិសេសដឹកនាំប្រទេសចិនទៅកាហ្នឹងវិញទៅបាទណាហើយយួនហ្នឹងដូចទេខ្ញុំមិនឃើញមានអញ្ចឹងវិជំនាញអីទេឃើញថាទឹកបុកបណ្ដឹងសម្រាប់និយាយទៅគឺទឹកខ្មែរយើងចូលរាជានឹងអីជាផ្ទុយទៅវិញទៅជាបាយទៅរបបទស្សវត្សឆ្នាំ70 75 79វិញដែលវិជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅតែលំបាកសិទ្ធិសេរីភាពជីវភាពតបអត់យ៉ាងនៅតែមិនស្អន់បានសរសើរតែខ្ញុំអាចនិយាយលោកថាទឹកយើងក្រទឹកខ្មែរនឹងក្រប៉ុន្តែមិនក្រទេលោកជាវណ្ណរិទ្ធមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាឡានតម្លៃថោកបំផុត $200,000ឡើងទៅដូចជាអត់ក្រទេសូមអរគុណលោក
បាទអញ្ចឹងដល់ខ្លីចំណុចណាដែលធ្វើឲ្យលទ្ធភាពកម្ពុជាមានអាចនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងដៃគូស្នេហាច្រើននោះបាទ
ក្នុងបរិបទសកលលោកតែបរិបទតំបន់សមាហរណកម្មតំបន់គឺជាចរន្តសកលលោកមួយហើយជាចរន្តនៅក្នុងអាស៊ីអត់មានប្រទេសណាមួយតែមិនចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងទេហើយយើងមើលភាពជាក់ស្ដែងកូរ៉េខាងជើងដែលជាប្រទេសឯកោអត់ចូលរួមនៅក្នុងមហរណកម្មអត់បើកជាចំហអត់ការធ្វើសម័យជំរងគឺការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺវាមានភាពលំបាកចឹងទីកម្ពុជាយើងឃើញតែសន្ទុះនៃការអភិវឌ្ឍកន្លងទៅដល់ GDP របស់យើងលើស 7% ក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងទៅនេះវាផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការធ្វើសមរណកម្មរបស់កម្ពុជានៅក្នុងអាស៊ានប្រសិនបើអត់មានការតបភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធ្វើប្រតិកម្មការវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់ទេកម្ពុជាពុំអាចទទួលបាននៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាង 7% នឹងបានទេ
បើ
ថាយើងឃើញថាកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍន៍នឹងវាមាននៅកម្ពុជាហើយនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែរកម្រិតវាអ្នកក្រហើយអ្នកមាននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលកំពុងតែប្រឈមអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់ត្រូវតែយកចិត្តដាក់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យផលផ្លែផ្កានៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាបានជ្រុះជ្រាបឲ្យមានឲ្យថៃជាប្រធាននៅក្នុងសង្គមហើយមានភាពស្មោះស្ម័គ្រគ្នាវាមិនស្មើទាំងអស់ទេក៏ប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជនទាំងអស់មានឱកាសដើម្បីចូលរួមទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការអភិវឌ្ឍចឹងទេជាសង្ខេបបានន័យថាអត្ថប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាចូលក្នុងអាស៊ានហ្នឹងមានច្រើនជាផ្នែកផ្នែកវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនឹងតែម្ដងបាទ
បាទចុះដោយឡែកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមូនជីអ៊ីនទៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែមុនហ្នឹងដែលបានជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេស3គឺដែលមានសម្ចតនៅប៊្រុយណេនៅម៉ាឡេស៊ីបាទដែលជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញគោលនយោបាយឈ្មោះទៅទិសខាងត្បូងថ្មីរបស់កូរ៉េហ្នឹងតើកម្ពុជានឹងបានផលប្រយោជន៍កម្រិតណាដែរពីគោលនយោបាយនេះបាទ
កូរ៉េគឺជាដៃគូមួយសំខាន់របស់កម្ពុជាទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងផ្នែកការអភិវឌ្ឍហើយកម្ពុជាគឺជាប្រទេសទី2និយាយតាមលំដាប់ទី2នៃជំនួយអភិវឌ្ឍរបស់កូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងហើយហើយបើយើងមើលពីទុនវិនិយោគគឺកូរ៉េខាងត្បូងគឺលំដាប់កាក់លេខ2បន្ទាប់ពីចិនវិនិយោគលើវិស័យផ្សេងៗមួយច្រើនហើយទិសដៅទៅថ្ងៃអនាគតទៅកូរ៉េខាងត្បូងអាចមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាច្រើនជាងនេះដោយសារតែទាក់ទងនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខគឺប្រធានអ្នកវិនិយោគគេអត់ទៅកន្លែងណាតែមានសង្គ្រាមឬក៏មានភាពរញ៉េរញ៉ៃផ្ទៃក្នុងនោះទេដូច្នេះអាហ្នឹងគឺជាភាពតាក់ទាញមួយហើយខ្ញុំគិតថាកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងតែទម្លឹងមើលទីផ្សារវិនិយោគនៅកម្ពុជាអ្វីដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមហ្នឹងគឺធនធានមនុស្សតែម្ដងបើថាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពវិស្វករនឹងនៅមានកម្រិតនៅមានចំនួនតិចចឹងទេវាពិបាកនឹងតាក់ទាញនៅក្រុមហ៊ុនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ផ្នែកផលិតដែលមានកម្រិតខ្ពស់ហ្នឹងដើម្បីចូលមកកម្ពុជាប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាក្នុងដំណាក់កាលហ្នឹងអាចទាញយកនៅវិស័យកម្មន្តាមួយចំនួនដែលអាចផលិតថាផ្នែកណាមួយដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់រោងចក្រធំៗរបស់កូរ៉េនៅវៀតណាមពីព្រោះថា Samsung ឧទាហរណ៍ថា Samsung ណានៅប្រទេសវៀតណាមធំជាងគេហើយហើយក្នុងថាថា Global Supply Chain នៅក្នុងពិភពលោកផ្គត់ផ្គង់ពិភពលោករបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung ហ្នឹងគឺ20-25% នៅគឺស្ថិតនៅប្រទេសវៀតណាមចឹងគេកម្ពុជាយើងអាចទាញយកនៅក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនផ្នែកមជ្ឈុំធនមជ្ឈុំហ្នឹងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់នៅសម្ភារៈបរិក្ខារទៅដល់ក្រុមហ៊ុនធំរបស់គេនៅវៀតណាមហ្នឹង
បាទសំណួរចុងក្រោយយើងសល់ពេល1នាទីលោកវណ្ណរិទ្ធតើការ Brexit នៅអឺរ៉ុបអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ឬក៏ការគិតគូរយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់បណ្ដាថ្នាក់ដឹកនាំនៅប្រទេសអាស៊ាននឹងបាទ
ប្រទេសវាជាបញ្ហាមួយជាបញ្ហាសកលវាប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចទាំងអឺរ៉ុបនិងបញ្ហាសកលលោកហើយអាស៊ានក៏មិនអាចជៀសផុតពីក្រៅប៉ះពាល់ពីប្រទេសនឹងដែរជាប្រទេសប្រទេសមួយដែលចេញអត់មានដៀលអត់មាន agreement ជាមួយនឹងយុរ៉ុបជាយូនីនក៏តែឱកាសក៏អាចមានដែរចំពោះអាស៊ានគឺចាប់យកអង់គ្លេសដូច្នេះអាចចរចាពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយប្រទេសអង់គ្លេសជាប្រទេសថា bilateral ជាប្រទេសទី2ជាមួយអង់គ្លេសនឹងបានដូច្នេះអានឹងគឺជាឱកាសមួយដែលអាស៊ានអាចចាប់យកដែរគឺដើម្បីទម្លឹងមើលទីផ្សារចាក់ពុកអង់គ្លេសនឹងបាទ
បាទព្រួយមានសេចក្តីរាយការណ៍កន្លងមកថា Brexit នឹងអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដែរដោយទៅឡែកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងដូច្នេះយើងនៅផែជានឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ឬក៏មានការពិភាក្សាបន្ថែមទៀតជុំវិញប្រធានបទនេះដោយសារយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលតែងតែចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអាស៊ានបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទប
ាទសូមអរគុណបាទ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីន ណេតាន់យ៉ាហ៊ូបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនគឺតែក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលធ្វើឡើងលោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូបានបញ្ជាក់មុនពេលលោកចាកចេញពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលថាលោកនិងលោកពូទីននឹងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលក្នុងនោះមានទាំងកិច្ចសម្របសម្រួលពិសេសរវាងយោធានៃប្រទេសទាំងពីរផងដែរអតីតប្រធានក្រុមហ៊ុន Nissan លោក Carlos Ghosn ត្រូវបានចាប់ខ្លួនម្ដងទៀតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ថ្មីថាបានលួចបន្លំរឿងហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋអាជ្ញាបានបញ្ជាក់ថាលោក Ghosn ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅឯផ្ទះ apartment របស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo នៅថ្ងៃប្រហស្សនេះក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាលោកបានបង្វែរប្រាក់ចំនួន5លានដុល្លារអាមេរិកពីថវិការបស់ក្រុមហ៊ុន Nissan ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនលក់រថយន្តបន្តនៅក្នុងប្រទេសអូម៉ង់ដើម្បីការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកជនជាប់ចោតម្នាក់ដែលអាងថាខ្លួនជាជនស្បែកសអស់ចាស់ជាងគេបំផុតដ ែលបានបាញ់សម្លាប់មនុស្សយ៉ាងប្រឡាយនៅឯវិហារអ៊ីស្លាមពីរកន្លែងនៅប្រទេសនូវែលសេឡង់កាលពីខែមុននិងត្រូវរងការចោទប្រកាន់ក្រោមបទចោទឃាតកម្មចំនួន50ករណីប៉ូលីសនិយាយថាបុរសជនជាតិអូស្ត្រាលីអាយុ28ឆ្នាំឈ្មោះ Brenton Harris Tarrant រូបនេះក៏នឹងត្រូវជាប់ចោទ39ករណីទៀតពីបទប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតនៅពេលដែលលោកបង្ហាញខ្លួនជាលើកទី2នៅក្នុងតុលាការជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងទីក្រុង Christchurch នៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះ The Voice of America.អ្នករស់រានមានជីវិតនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសារនៃពលករដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការនៅក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានប្តឹងក្រុមហ៊ុនជប៉ុនបន្ថែមទៀតឲ្យផ្ដល់សំណងដល់ពួកគេពាក្យប្តឹងនេះតំណាងឲ្យវិវាទថ្មីដំបូងបង្អស់ដែលប្តឹងប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមួយចំនួនតាំងពីតុលាការមួយនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018ឲ្យក្រុមហ៊ុន Nippon Steel and Sumitomo Metal Corporation ឲ្យសងសំណងដល់ជនរងគ្រោះពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ខំឲ្យជនរងគ្រោះទាំងនោះធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមពាក្យបណ្ដឹងថ្មីនេះប្តឹងក្រុមហ៊ុនចំនួន4ដែលនោះគឺក្រុមហ៊ុន Nippon Steel ក្រុមហ៊ុន Mitsubishi Heavy Industry Ltd ក្រុមហ៊ុន Nachi Fuji Koshi Corporation និងក្រុមហ៊ុន Nippon Cook and Engineering សារព័ត៌មាន Sky News របស់អង់គ្លេសបានផ្សព្វផ្សាយថាក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាក្រុមមួយដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើការវាយប្រហារតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត2ដងទៅលើស្ថាប័ននានារបស់ប្រទេសអង់គ្លេសនៅប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់អង់គ្លេសនេះបានឲ្យដឹងថាក្រុមជំនាញការខាងសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់ថាក្រុមសង្ស័យមួយដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺជាអ្នកនៅពីក្រោយការវាយប្រហារសម្ងាត់ទៅលើបណ្ដាញប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់ស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនរបស់អង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2018យុទ្ធនាការតវ៉ាតាមអ៊ីនធឺណិតមួយដែលមានឈ្មោះថា 999.icu មានបំណងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងពេលវេលាធ្វើការយូរម៉ោងបានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើននៅលើអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសចិនទោះបីជាយុទ្ធនាការនេះចង់សម្ដៅលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗមួយចំនួនរបស់ចិនក៏ដោយក៏អ្នករៀបចំយុទ្ធនាការនេះមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងវិធីដែលពួកគេចង់ដោះស្រាយបញ្ហានេះច្បាប់ពលកម្មរបស់ចិនបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនអាចស្នើឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការលើសម៉ោង1ម៉ោងឬក៏3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែមិនឲ្យលើសពី36ម៉ោងនៅក្នុងរយៈពេល1ខែនោះទេនៅសល់ពេល10ខែទៀតមុននឹងអ្នកបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមដំណើរការជ្រើសរើសបេក្ខជនម្នាក់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងលោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Donald Trump ប៉ុន្តែបេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាង15នាក់កំពុងធ្វើយុទ្ធនាការយ៉ាងមមាញឹកដើម្បីប្រជែងយកតំណែងជាអ្នកប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងលោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកប្រដ័យអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHzត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.